ir konstatēti būtībā vienam tie paši ļoti līdzīgi pārkāpumi, tie galvenokārt tad ir saistīti ar klientu pārvietošanās ierobežojumiem, kas bieži vien tiek pamatoti ar to, ka ir jāierobežo Covid izplatība. Tad ir proti jau gadiem iepriekš norādīts problēma par to, ka iestādēs ir problēmas ar klientu privātumu nodrošināšanu sanitārajā stāvpā. Tāpat tās ir problēmas arī ar aprūpas un higiēnas nodrošināšanu. Dīksim, varbūt no tiem iepriekš minētajiem vēl svarīgāks, kas, ko mēs redzam, ka klientiem netiek nodrošināts saturīga laika pavadīšana, nenotiek arī dažādas rehabilitācijas un resocializācijas programmas.